Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція, збір вибраних передач попереднього тижня. Сьогодні ви почуєте вандровку Віталія Сямашку в вёску Мацієва, що в Талачинському районі. Передача «Вольна студія», присвячена Вінценту Дуніну Марцинкевичу. І «Білоруська Атлантида без бар'єрів. Чому білоруси не створили свій роман 20-го стагоддя?» А починаємо ми гэтую годину з передачі «Гость на свободі». Громадського редактора Ніну Стужинську представляє Олександр Уліцьонок.
Яна скончила Білоруський державний університет, кандидат історичних наук. Узначалює громадське об'єднання «Білоруська жаноча ліга», якою створила десяток годов тому. Ніна Стужинська замовила нашим кореспондентам потрактувати передачу на тему «Місце і роля жаночих організацій у демократичному осяродку країни». Сподарення Стужинська 6 годов була намісником старшині БСДП «Народна громада». Однак після розколу на дві принципово засталася у її шараговцем. І наведає реалії партійне життя, тому і попросила нашу кореспондентку Юлію Шарову зробити сюжет про льос єдиної України жаночої партії «Надія», яку у кастричнику 2007 року Верховний суд вирішив ліквідувати. Це означає гэта, що партія назавсёды зникне з політичного поля, а ейныя чальцы перастануць удзельнічаць у грамадскім жыцці краіны. Ці спрабуе «Надія» аднавіцца.
Старшыня партыі «Надія» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партія знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лічыць лідарка, «Надію» вырашылі закрыць у звязку з тым, што яна стала суб'ектам і сузаснавальнікам Саюзу левых партыяў. Напярэдадні канферэнцыі Саюзу усе дакументы былі ў парадку, а праз колькі дзён пачаліся праблемы. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які займаўся справай ліквідацыі «Надзеі», каментаваць сітуацыю адмовіўся.
Згодна з маімі функцыянальнымі абавязкамі, я на гэта не маю права.
Мы перабьем рэпартаж Юліі Шаровай пра рэаліі жаноцкай партыі дзеля кароткай даведкі. «Надзея» утварылася 13 гадоў таму на базе прафсаюзу супрацоўнікаў асветы. Цікава, што за тым часам, напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў, яе зарэгістравалі менш чым за паўтара месяца. Хоць і дэкларавала выразныя палітычныя мэты, актывізацыю жанчынаў, ніхто не шкодзіў з'яўленню новай палітычнай структуры. Аднак, калі праз два гады «Надзея» далучылася да апазіцыі аўтарытарнаму рэжыму, дык адразу адчула перамены да сябе з боку новай улады. Утвораная Александром Лукашенком ідэалагічная вертыкаль вельмі сур'ёзна паставілася да таго факту, што рэйтынг партыі быў больш за 8%, адзін з самых высокіх сярод тагачасных дэмакратычных структураў. Аднак даму слова журналістцы Юліі Шаровай, якая даследуе прычыны папулярнасці ў грамадскай думцы і неспраўджанасці ў практычнай дзейнасці жаночай партыі «Надзея».
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што партыя «Надзея» фактычна ніколі не існавала.
У яе ніколі не было ні выразнай партыі. Ніхто нават і не клапаціўся, каб яе сфармуляваць. Нейкім чынам яна трапіла ў такі сацыял-дэмакратычны накірунак, нібыта левая нейкая партыя. У яе былі запісаныя прафсаюзныя жанчыны, які, напэўна, нешта тлумачылі, а можа, і ўвогуле проста так запісалі. І так яна і існавала, як папяровая партыя, якая выкарыстоўвалася для пэўных мэтаў.
Цягам апошніх год сябры «Надзеі» бралі актыўны ўдзел у дэмакратычным руху, цвердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі ў выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах, урэшце былі сузаснавальнікамі саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палівікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палівікова.
Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна.
А вось меркаванне Алены Яськовай.
Я нікому не собіраюсь доказваць, што мы существуем вот в тот перыяд. Мы просто дзействуем.
Са слоў спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» ўсё адно будуць трымацца разам, у якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара тыдня, старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне о жаночай партыі. Вот з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць безнадзейная «Надзея». Не было программы, не было некого посыла, месседжа жаночей адресной группы. Мой пункт гледжання, эта партия выкарыстовала такую сервильную роль. При партиях мужчинских, умовно кажучи, так, ты ее завсёды перетягивал один бок и другий бок. Для того, как в свой час за круглым столом, где принимались решения, представник надеи подымал ручку в належный час и за належное решение, якое вынесли до этого мужчины. Вот чему мне не справилась эта партия. Тому что треба было думать про себе любимых, про партию, про выборщика, про ту адресную группу, для якой, по сутности, они и працавали. А у них нет было все это.
Ну а что отбывается с жаноцким уделом у інших партиях країни? По воде господарни Стужинской представительство слабого пола у некоторых организаций складає от 20 до 50%. Это тычется найперше об'єднаних громадянской партии, социал-демократичных громады и народной громады. Далее журналист Інна Студінська.
У партии БНФ кожная шостая жанчына. Навод у складе Сойму захаваная пропорция. 7 жанчын с 51 сябра. Але сказать, что жанчыны там на первых ролях не доводится, каже сябра Сойму Валентина Святская.
Какую партию мы не брали? Демократичную, монархичную. Те домостроевские устои, яны пануют до этого часу. И жанчыну, на жаль, воспринимают не як ровню себе, а як человека, який може в первую чергу обслуговывать. На жаль, это такие относины, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется удела женщин принять решение, ну, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрашивают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвычай активной життевой позицией есть у каждой организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скрыт. Сцвярджае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Гэты чалавек, ён можа быць і добрым кіраўніком, і чалавекам, які ініцыруе нейкія ідэі, які можа добра-добра выконваць працу, у многіх пытаннях вельмі кампетэнтны, можа інагда прытармазіць нейкія дзеянні.
Перапыне матэрыял Іны Студінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што спадарня Скрыгін падчас БССР узначальвала Капыльскі райкам КПБ. Яна прадстаўнік яшчэ савецкай жаночай эліты і добра памятае, што нягледзячы на ўсе ўмоўнасці, удзельная вага жанчын у шматмільённай КПСС складала ў 1990 годзе 30%. І кожную трэцюю пярвічную партарганізацыю ўзначальвала тады менавіта жанчына. На долю жанчын з агульнай колькасці сакратароў абкамаў прыходзілася 7%. Аднак праз год, калі кампартыю забаранілі, паводле сацыялагічнага апытання сярод камуністаў 73% заявілі, што не жадаюць больш уступаць ні ў якую партыю. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Іны Студінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вось жанчыну партыі для нашага рэгіёну, то на Верхнедвіншчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін признается, что у партии значно меньше женщин, матриархату нема, але роля их надзвычай великая.
Женщина у партии может все. На жаль, сегодня мы не можем сказать, что их шмат. У политики это вельми-вельми сегодня тяжкая справа. Да и мужики их не вельми добро туда пускают.
А дискриминация есть женщин?
Я думаю, есть. В нашем громадстве это есть. Тут есть мат такой традиции не вельми доброй. На жаль, женщины не вельми сами хотят порушать эти традиции.
Валянціна Кудлацкая таксама прызнае, што дыскрымінацыя ў дачыненні жанчын прысутнічае ва ўсіх партыях.
И когда проводятся некие важные тусовки партийные, это партийные съезды, их это все так видно, видовочно и отшувально, потому что мужчины в большинстве лоббируют свой интерес, ну а женщинам что достается? Социальная комиссия. На жаль, это есть. Але мне падаецца, што в нашаму женскаму сообществу це ўжо хапае зараз і нейкай мудрасці, і хапае напрацаванага вопыту і ведаў для таго, каб пацясніць мужчын.
Прашу пракаментаваць сітуацыю з удзелам жанчынаў у партыйным будаўніцтве краіны, грамадскага рэдактара тыдня, старшыню беларускай жаночай лігі, гісторыка Ніну Стужынскую.
Жанчыны апошнім часам дэманструюць усё ж такі цікаўнасць да палітычных партый, таму што прымірэюць на сябе касцюм палітыка, таму што свет перажывае зараз літаральна нашэсце жанчын, якія імкнуцца на першыя пасады ў дзяржавах. І жаночая ліга, мая арганізацыя, увесь час папулярызуе гэты досвід з тым, каб натхніць нашых жанчын, што толькі праз уласную актыўнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад у развіццё дэмакратыі ў Беларусі, а самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка.
Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце перадачу «Госць на свабодзе». Грамадскага рэдактара Ніну Стужынскую прадстаўляе Александр Улюцёнак.
Яшчэ адной прычынай малой актыўнасці жаночага грамадскага руху актывісткі ў рэгіёнах называюць раз'яднанасць. У гэтай з'явы, у сваю чаргу, ёсць свае прычыны, кажа старшыня жаночай ініцыятывы Салігорску Вікторыя Раманішка.
Нету такого, может быть, общения, как среди партий. То есть у них есть общая, может быть, цель – выборы, смена власти. А общественное объединение женские, они работают каждый в своей какой-то теме. Может быть, даже амбиции играют большую роль. И сейчас женское движение есть, но оно довольно слабая і разрозненная.
Тут варта нагадаць, што ягоныя лідары разумеюць неабходнасць аб'яднання і неаднойчы спрабавалі рабіць крокі насустрач адно другому. Апошні раз гэта здарылася летась у чэрвені, калі ў Кіеве прайшла адмысловая канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў і ініцыятыў рэспублікі. Каардынатарам новастворанай жаночай сеткі Беларусі была абраная наш сённяшні грамадскі рэдактар, лідар рэспубліканскага грамадскага аб'яднання Беларуская жаночая ліга Ніна Стужынская. Сэнс аб'яднання палягае ў пашырэнні ўплыву арганізацыі на краіну. Зараз сетка пакрывае крыху больш за 30 раёнаў. Аднак цягам бліжэйшага часу яна плануе з'явіцца ў 57 раёнах. Гэта азначае, што сетка пашырыцца на палову тэрыторыі рэспублікі. Аднак даму слова нашаму корэспандэнту Галіне Абакунчык.
Актывісты жаночага руху ў Магілеўшчыны ўжо распачалі працэс аб'яднання. Гэтымі днямі яны праводзяць сустрэчы з мэтай стварыць супольную прастору сваёй дзейнасці, але і гэта не апошняя праблема, якая замінае больш эфектыўнай працы, кажа кіраўніца грамадскай арганізацыі Пралеска ў Магілеве Надзея Салаўёва.
Арганізацыі, дзе на чале стаяць мужчыны, кіруюцца іх, канешне, больш. Адной з прычын гэта таму, што ў мужчын больш вольнага часу. Праводзілася даследаванне, высветлілі самі жанчыны па Беларусь, то што пасля працы сям'і на трэцяй пазіцыі стаіць гэта сацыяльная, палітычная, грамадская дзейнасць. Таму яна ещё такая неразвітая, невядомая.
Актывісткі заяўляюць, што беларускі ўсё больш ахвотна далучаюцца да грамадскай дзейнасці і станоўчых прыкладаў працы жаночых арганізацый дастаткова.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, каардынатара жаночай сеткі Беларусі Ніны Стужынскай.
Па звестках міністэрства юстыцыі ў нас у краіне недзе прыкладна 20 жаночых арганізацый грамадскіх, гэта не так шмат. Але апошнім часам з'яўляецца той, што называецца жаночыя грамадскія ініцыятывы, якія не зарэгістраваны. Я не памятаю выпадку, калі б жаночыя арганізацыі рэгістраваліся апошнім часам. Але ведаю выпадкі, калі адбіралі тую самую рэгістрацыю, і колькасць жаночых арганізацый толькі паменшаецца. Калі параўноўваць з моменту ўзнікнення ў шырокай хвалі грамадскіх жаночых арганізацый, это 90-е гады, то ў асноўным акцэнт быў на нацыянальнай ідэі. А апошнім часам назіраецца тая з'ява, што жаночыя арганізацыі структуріруюцца, як структуріруюцца жаночыя рухі. Але што тычыцца баявога авангарда жаночых арганізацый Беларусі, безумоўна, дзейнасць іх мае палітычнае адценне. Яны актыўныя ўдзельнікі ўсіх палітычных кампаній, ізбірательных кампаній. Яны заўсёды несуць гэты сцяг дэмакратыі ў Беларусі.
Што ўяўляе сабой сярэднестатыстычная, так бы мовіць, актывістка жаночага руху? З якімі складанасцямі найперш сустракаецца? Наш корреспондент Сергей Астраўцоў паспрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, звярнуўшыся да прыкладу Гарадзеншчыны.
Сёння ў грамадскае жыццё прыходзяць студэнткі. Яны працуюць у трэцім сектары, пішуць для незалежных сайтаў. Ёсць жанчыны і ў партыйных арганізацыях, і ў прадпрымальніцкім руху, але звычайна не ў кіраўніцтве. Адзін час вельмі актыўнай у горадні была Святлана з маладой грамады. Яе пастаянна затрымлівалі, дзяўчына трапляла ў суд, і пасля аднаго з іх партыйныя кіраўнікі параілі дзяўчыне вучыцца, і яна цяпер за мяжой. Найбольшы ціск зазнала Анжэліка Борыс, якая ўзначальвае саюз палякаў, не прызнаваны ўладамі. Мін'юст не задаволілі вынікі з'езду, на якім яе абралі. Новае кіраўніцтва саюзу было абвешчана нелегітымным. Але сябры саюзу не пажадалі скарыцца, і іх падтрымала Польшча. Анжэліку Борыс дзясяткі разоў выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забіралі пашпарт, нават пасадзілі пад арышт. Яна кажа, што гэта каштавала шмат нерваў, але свае прынцыпы трэба адстойваць у розных сітуацыях.
Слабым полом, але я думаю, что больше вытрвалися, нават ніж мужчины. Конечно, была ситуация, коли сдавалось, что уже у всего досыть, ничего не хочется. Но ли у меня такой характер, что я, коли мощно падаю, я хутко устаю. Я думаю, что так само эта вся ситуация меня этого научила. Навык не научила, я просто открыла эту здольность у себе, потому что я про их навык и не ведала.
Так была падтрымка Польшчы, але і была падтрымка звычайных людзей, яе калегаў. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжэліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год это 4 тэрміны, і калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то відавочна я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа, гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжэліка Борыс, Святлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарыня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару тыдня Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла стрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзміцера Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі вот ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць. Адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это інтэлект. Здымаю, што называецца капелюш, жанчыны вельмі адукаваныя. І зараз час патрабуе такіх інтэлектуалак, беларусак. Жанчыны прыгожыя, з густам, жанчыны еўрапейскага кшталту. Жанчыны, якія могуць павесці за сабой людзей, якія вот прыцягальныя, якія прыклад для астатніх жанчын грамадства, якім верыць.
Мінулы год еўрапейскі звяз пражыў пад знакам ініцыятывы «Год роўных магчымасцяў для ўсіх». І гэта не выпадкова, бо ў сусветным маштабе заробак жанчыны на 30-40% меншы, чым у мужчын, якія выконваюць тую ж працу. Жанчыны займаюць 10-20% кіраўнічых і адміністрацыйных пасадаў і менш за 20 месцаў новатворчасці. Сярод кіраўнікоў дзяржаву жанчыны складаюць менш за 5%. А наколькі гэта актуальна для Беларусі? Ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак? Ці актуальнае тут так званае гендэрнае пытанне? З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Даследаванняў, якія б на мове лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі гадамі ў Беларусі не праводзілася. Распавядае Людміла Пеціна, лідарка жаночага хрысціянска-дэмакратычнага руху Беларусі.
Калі няма сістэмнай палітыкі, няма і даследаванняў. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%. а по незалежным доследованиям каля 40% розница. Есть тенденции на рынку працы вытеснения женщин с керующих посадов.
Моя суразмолца называю сегодняшнюю ситуацию в Украине патриархатом. У Беларуси існавала два национальных пляны по досягнению гендерной ровности. А пошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прыгулявала пытанні гендернай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, разюмуе Людміла Пеціна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендернай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас ёсць такія прымеры, когда женщинам говорят, что вы мастером не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров, и выгодно это нанимателю. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перепыним материал Юлии Ермашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у беларускі ўрад уваходзяць зараз 28 міністраў, 5 намеснікаў прэм'ера, 16 старшыняў дзяржкамітэтаў, старшыня ўправы Нацбанку. Аднак жанчын сярод іх практычна няма. Адзіным станоўчым момантам, які могуць апеляваць беларускія ўлады ў гендэрным пытанні, гэта згадка пра 30% квоту для жанчын-дэпутатак, уведзеную Александрам Лукашэнкам. Аднак і тут Беларусі далёка, напрыклад, да Нарвегіі, дзе без усялякіх штучных разнарадак жанчыны заваявалі 59 са 165 месцаў у парламенце. Аднак дамыслова Юлія Ярмашэўская, якая распавядае пра тое, ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак.
Лідарка беларускага таварыства працоўных жанчын Ірына Жыхар лічыць, што пытанне гендернай роўнасці пакуль што для Беларусі не актуальнае.
Я не типовая лидерка женской организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першестные для женщины. Если вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимости. Мне подается для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худший, кажа моя суразмолца, теперь можно сказать про ровность у немахчимостях, але так само не для усіх.
Причем, ведаете, ровность о немахчимостях, она худшей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да? Все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина, это те женщины.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая лига Беларуси». Нагадаю, павод для яе заказу нашыя корэспандэнты і падрыхтавалі гэтую перадачу пра месца і ролю жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны.
Як лідар жаночай арганізацыі, вельмі ўсцешана тым, што яго вялікасць гендар ўсё ж такі крочыць па Беларусі, што яго ўжо заўважылі. І заўважылі, от дзякуючы яму, адсутнасць гэтай самай гендернай роўнасці. Не глядзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі дэкларуе роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, але мы ведаем, што это ровности в сапраўдным жыцці нема. И в любых галинах. Ці то праца, ці то узнагарода за эту самую працу, завсюды жанчына атрымовае менш. Калі ўзяць хатнія праблемы, то завсюды яго асноўны цяжар это на плечах жанчыны. Карацей кажучы, гендер гэты паказвае, што мужчыны лепш у жыцці ў гэтым уладкаваліся.
Паводле ўдзельнікаў перадачы, павелічэнне сацыяльнай дыскрымінацыі ў Беларусі на сёння не выклікала адэкватнага ўздыму актыўнасці жаночага руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
У перадачы «Гость на свабозе» грамадскага рэдактара Ніну Стужынску прадстаўляў Александр Улюцёнак. А теперь у нашем эфире передача «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. 4 лютого исполнилось 200 годов с дня народжения Винцента Дуніна Марцинкевича. Міхась Скоб благодарит с историком литературы Язепом Юношкевичем.
Язеп, дзеля адзначэння юбілею Дуніна Марцінкевіча дзяржаўнымі ўладамі быў створаны адмысловы аргкамітэт, старшыняваў у якім намеснік прэм'ер-міністра Аляксандр Косінец. У ім я пабачыў 6 міністраў і намеснікаў міністраў, высокіх чыноўнікаў з аблвыканкамаў і райвыканкамаў і адзінага літаратара вас. Як вы ацэньваеце працу гэтага аргкамітэту?
Найперш я, Міхась, мушу пачаць з удакладнення, паколькі ў тым спісе там не адзін
адзіны я і літаратар, а яшчэ адзначана па прозвішчы Максімовіча Валера Александровича, які пэўны час выконваў абавязкі дырэктара інстытута і літаратуры. Бадай што вот на гэтыя структуры і упаў асноўны цяжар падрыхтоўкі. Найважнейшае, з чаго і дамагліся мы, гэта што адбылося хоць адзінае паседжанне аргкамітэта, было гэта яшчэ ў траўні 2007 года. Там было сказана, што постаць Дуніна Марцінкевіча гэтулькі шырокая, што яна не ўлазіць нават у акадэмічны ложак, у акадэмічную прастору, то ёсць ён і не толькі як і літаратар, і публіцыст, але ён і грамадскі культурны дзеяч.
Што з запланаванага ўдалося ажыццявіць, а што ўсё-такі засталося нявыкананым?
Размова ідзе пра цэлы юбілейны год на Беларусі і ў Еўропе. На працягу гэтага бягучага года мы і будзем рабіць мерапрыемствы. Помнік Дуніну Марцінкевічу, які мелася адкрыць да юбілею, ён пакуль што яшчэ ў стане праекту.
А дзе яго мяркуецца ўстанавіць?
З усёй прасторы нашай сталіцы лакалізаваліся дзве мясціны. Гэта або каля вуліцы Фрунзе, непадалёк дому і літаратара, дзе быў адзін дамок Дуніна Марцінкевіча, або найлепшым месцам мне бачыцца гэта пляц Волі, плошча Свабоды, менавіта той кавалачак сквера, які сёння не заняты перад кансерваторыяй. Там, калі стаць тварам да кансерваторыі, справа і стаяў дом Аўсея Поляка, які некі час і называўся Менскім тэатрам.
Язэп, хацелася б верыць, што кожны з сяброў аргкамітэту, высокапастаўленых сяброў, спрачыніўся да годнага ўшанавання памяці Дуніна Марцінкевіча. Але вось цікава, чым займаліся ў гэтым камітэце намеснік міністра прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя спадар Малішэўскі і намеснік міністра спорту і турызму спадар Шульга.
Мелася на ўвазе тое, што ў Лючынцы, якая месяц у Валожынскім раёне, будзе створаны нарэшце музей Дуніна Марцінкевіча. І ён бы адразу клаўся б у турыстычнае кайне, у турыстычны шлях.
Ці хоць закладзеныя падмуркі гэтага музею?
На жаль, я хацеў бы адзначыць, што да ідэі стварэння хаціны музея ў Малой і Лючынцы вельмі прыхільна паставіўся сам старшыня аргкамітэта. Патым, як я і прысутнічаў 30 траўня і на паседжанне, калі нават маю і прапанову нехта спрабаваў назваць Маніловшчынай, гэтак далей, што нерэальнымі планамі, то якраз Александр Мікалаевіч адвярнуў так галаву да тога прамоўцы і з запытаннем у голасе прамою. Вы хіба і не з камандай Мілінкевіча? Вы не ведаеце, за колькі часу была збудавана нават лінія абароны Сталіна, калі да нас ехаў прэзідэнт Венесуэльскай рэспублікі Уга Чавес. І прысуд быў такі, што музею Дуніна Марцінкевіча ў Лючынцы быць. На жаль, з нейкіх прычынаў мне да канца і не высветленых, ну нібыта бюджэтных і фінансавых, гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася. А значу, што гэта ніякі, не шыкоўны палац, а звычайная хата з драўлянага зруба. А ў нас жа пад бокам Налібоцкая пушча.
Сапраўды драўніны хапае. Язэп, 5 лютага у Нацыянальнай акадэміі навук адбудзецца міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная Дуніну Марцінкевічу. У ёй бяруць удзел некалькі дзесяткаў літаратуразнаўцаў, сярод якіх ёсць і замежныя госці. Хто за мяжой займаецца даследаваннем творчасці Дуніна Марцінкевіча?
Адмысловых спецыялістаў, такіх, скажам, якія ёсць у нас на Беларусі, як Геннадзь і Кісялёў, за мяжой, наколькі я ведаю, нема ні воднай еўрапейскай краіне. Тыя замежных гасцей, а гэта і менавіта Вера Рыч з Лондона і Чэслаў Сэнюх з Варшавы. Іх лучыць тое, што яны абодва літаратары і больш таго, яны перакладчыкі. Да юбілею Дуніна Марцінкевіча, апроч акадэмічнага збору твораў, будзе выдадзена і камедыя «Пінская шляхта» на паўдзясятка еўрапейскіх мовах. От менавіта да з'яўлення гэтага выдання і спрачынілася Вера Рыч і Чэслаў Сэнюх.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» Міхась Скоб благодарыць з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам.
Вы згадалі двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевіча, які выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры, ён цалкам падрыхтаваны вамі. Памятаю, здаецца, ў 1984 годзе выходзіў дыхтоўны аднатомавік, які таксама рыхтавалі вы. Скажыце, няўжо за прамінулыя 23 гады назбіралася твораў яшчэ на адзін том?
Падыход да новага акадэмічнага і выдання, ён праўдзіва акадэмічны, а менавіта творчая спадчына Дуніна Марцінкевіча тут пададзена ў арыгінале, у тых мовах, тым правапісе і найбліжаным да аўтэнтыка, так як пісаў сам Дуніна Марцінкевіч. Творчасць Дуніна Марцінкевіча, яна мінімум як двухмоўная, пра што сведчыць самая першая яго апублікаваная рэч, гэта камедыя «Ідылія». Той, хто можа чытаць лацінскія літары і хоць трохі ведае польскую мову, ён будзе смакаваць гэтыя старонкі з чуцём, што дакрануўся да неруша, што ён ідзе разнатраўным лугам. Я і зацытую толькі адзін вершаваны куплет на ум. Добра прыгаворка кажа, скора едзе той, хто мажа, трэба рыбку прысваіць, гарэлкую напаіць. Юлія, цуш там за кочко дансуне, з дамі сем же зараз руне, ах, яка ж бахуса міна, наум, ай, нягадкая дзяўчына.
Трохі нязвыкла гучыць клясык беларускай літаратуры Дуніна Марцінкевіч. Мы ўсе ведаем пінскую шляхту, таксама ў адаптаваным перакладзе на беларускую мову, арыгінал яе напісаны на паляшуцкай, пінскай гаворцы. Чаму так? Дунін Марцінкевіч жа нараджэнец цэнтральнай Беларусі, вучыўся ў Вільні і Пецярбургу, адкуль у яго веданне мовы паляшукоў?
Канчаткова нават і я не магу адказаць на гэтае пытанне, хаця міхась кожны творца, калі б ён нейкі час пабыў, пажыў, а не кажучы ўжо нарадзіўся непадалёк ад Палесся, ён бы паспрабаваў, яму б зажадалася б адлюстраваць той непаўторны куток Літвы і Беларусі, Беларусі і раскінуты на тых багністых балотах. Калі ж казаць прафесійнага пункту гледзяча, то назваць тую мову нейкай там палескай ці тым больш украінскай не выпадае. Скажам, мой сябра, прыяцель Алесь Наварыч, які і нарадзіўся на Палесці, у Століншчына, Відзібор, ён сказаў, што сярод усіх тых 32 вядомых навукоўцам, мовазнаўцам, дыялектам, якія зафіксаваны на Палесці, вот менавіта той мовы, на якой напісана пінская шляхта, у прыродзе не існуе. Дунін Марцінкевіч, як бліскучы творца, ён прыдумаў не толькі фабулу пінскай шляхты, ён не толькі і прыдумаў персанажа і Кручкова з ягонымі указамі Петра Вялікага ад 1988 года, але ён жа бліскуча і разыграў мову сваіх персанажаў.
Язэп да 200 годзе Дуніна Марцінкевіча ў Бабруйскім касцёле, асвечаная мемарыяльная шыльда, аўтар якой ваш брат, скульптар Валерьян Янушкевіч. Гэта была ініцыятыва касцельных уладаў ці таксама ваша, сямейная, можна сказаць?
У гэтай справе я хацеў бы найперш адзначыць завадатара, ініцыятара, можа, ў нейкай ступені і фундатара гэтай памятнай дошкі пробашча Бабруйскага касцёла ксяндза Юрыя Быкова. Так што пробашчу будучыня Беларусі скажа дзякуй.
А цяпер з намі на сувязі Бабруйск пробашч Юрый Быкаў. Айцец Юрыя, краязнаўцы пратэстуюць, што Дунін Марцінкевіч нібыта не мае адносінаў да вашага касцёлу. Ці так гэта?
Шыльду Дуніну Марцінкевічу можа ўстанавіць кожны касцёл Беларусі, і нічога гэтаму не замінае. У горадзе Бабруйску быў ахрышчаны Вінцэнт Дунін Марцінкевіч. І калі ён быў тут ахрышчаны, а таго парафіяльнага касцёла, які быў раней цяпер няма, будынак зруйнаваны, і замест яго існуе наш парафіяльны касцёл, нова адбудаваны, то менавіта ў гэтым парафія застаецца тая самая Бабруйская. І таму касцёл, безумоўна, змяшчае шыльду Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу, але зноў. Не абавязкова, што гэта павінна быць толькі ў Бабруйску. Гэта можа ўстанавіць і Мінск, і Гродна, і любы горад Беларусі, гэта не мае значэння.
Дзякуй вам. Гэта быў пробашч Бабруйскага касцёлу Юрый Быкаў. А мы вяртаемся ў студыю, дзе з Язэпам Янушкевічам гаворым пра юбілей Дуніна Марцінкевіча. Язэп, калі я думаю пра забарону царскім урадам твораў Дуніна Марцінкевіча, таго ж Халімона на каранацыі, то ўспамінаю творы Някляева, Васіля Быкава, Ольгі Іпа, Патавай, выкинутыя сёлета са школьнай праграмы. Калі я думаю пра падпольную школу ў Люцінцы, у маёнтку Дуніна Марцінкевіча, то ўспамінаю сучасны гуманітарны ліцэй імя Коласа, які таксама сёння дзейнічае фактычна ў падполлі. Што б сказаў на гэты конт наш шаноўны класік, калі б з'явіўся ў нашым часе?
Ён бы, відаць, сказаў тое, што я мяркую і думаю. Нельга спадзявацца на нейкія установы, пасады, на нейкія казённыя структуры. Мы павінны быць гаспадарамі на ўласнай зямлі. І калі мы ствараем школку, гэта наша школка. І калі мы пішам творы, мы не зважаем і на тое, будучы яны прынятыя ў дэпартаменце генерала-губернатара і ці не. Талент павінен быць непахісным і шчырым. Менавіта гэта дазваляе яму быць несмяротным. А талент і несмяротны, гэта значыць і увесь твой народ робіцца таксама несмяротным.
І апошняе пытанне. У 1856 годзе у лісце да свайго выдаўца Адама Завадскага Вінцэнт Дунін Марцінкевіч пісаў: «Прашу пана Дабрадзея выслаць мне першай поштай 40 экземпляраў ідылії, бо шчырая Беларусь шалёна патрабуе маіх твораў. І калі б я меў 300 экземпляраў, то распрадаў бы ўсе». А што сёння шчырая Беларусь? Ці жадае яна з гэткай жа ахвотай чытаць Дуніна Марцінкевіча?
Ну, хачу з гонарам зазначыць, што першы акадэмічны том Дуніна Марцінкевіча выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» накладам 2000 паасобнікаў. Улічваючы спецыфіку гэтага выдання, зноў жа паўтаруся, што яно і на польскай, на беларускай, можна сказаць, на пінчуцкай мовах, то гэта наклад немалы, і Беларусь яго сапраўды запатрабуе.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. А цяпер падарожжа свабоды. Вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Пра трагічныя здарэнні, што адбыліся летам ды восенню мінулага года ў вёсцы Мацеёва на Талачынчыне, мы сёння не ведаюць, ды не тлумачыць па-свойму, ну хіба што не маўлят. Кіроўцы, я сам бачыў, змрачнеюць, калі праязджаюць побач з крыжамі паабапал дарогі, ды помніка з кветкамі на месцы, дзе ўсё адбылося. А вось як апісаў мне свае ўражанні ад вандроўку Мацеёва мой калега, незалежны талачынскі журналіст Сяржук Несцярук.
Вёска каля дарогі. Мене чаму ж са знакам бяды ўзнікаюць асацыяцыі з Васіля Быкава, таму што там гэты хутар знаходзіўся на такім месцы, дзе ўсе міма яго ідуць, усе яго чапляюць. І гэтая вёска ля яе брацкая магіла, там падчас вайны шмат людзей расстралялі. Нешчаслівае гіблае месца. Чэрз забой то, якія адбыліся нядаўна, і самая апошняя, адна з самых страшных трагедый, калі загінула 5 чалавек, це можа і кагось ужо і дабілі зараз там чуткі ходзяць, адбываецца містычная з'ява. Гэты фотаздымак гуляе па ўсіх мабільных тэлефонах на Талачыншчыне. Некі хлопец там стаіць на фоне дрэваў, над ім страшная галава, і ззаду за ім сілуэт чалавека. Не ўдалося мне высветліць, хто рабіў гэты фотаздымак. Не спецыяліст у фотошопе, але здаецца, што нешта падмалявана, падмантіравана.
Містычныя аповеды пра безгаловае цела з'явіліся пасля няшчаснага здарэння. У той дзень, як паказала следства, 25-гадовы трактарыст Дмітрый Салаўёў ехаў у машыне яшчэ з трыма пасажырамі п'яны і збіў дзвюх маладых дзяўчат і хлопца. І трое пешаходаў і сам Салаўёў загінулі. Тым не менш, родныя лічаць, што ўсё адбывалася інакш, і справа была не да канца даследаваная. А даведаўшыся пра прыезд карэспандэнта «Свабоды», бабуля Дмітрая Зоя Барысаўна знайшла мяне сама.
Ну, неправильно, следствие, ведь пулю попало. Или же через его могли переехать машина, что все переломлено. Или его убили на работе, довезли у лес хоронить. Это живые остались трое. Чему они машину стали бить? Или машина была не побита, я его готовала, а теперь похоронила, не знаю, его или не его. Головы его не было, ног.
Версія сваякоў, міліцыя пакрывае нейкага таямнічага чацвёртага, які быў у машыне. Аднак следства прызнала вінаватым кіроўцу, і справа ўжо здадзеная ў архіў. Што ж да бацькоў Куляшовых, якія таксама прыйшлі падзяліцца сваім невымерным горам, усё, як яны лічаць, на відавоку. Цвердзіць Таісія Ўладзіміраўна, маці 20-гадовага Жэні Куляшова, ахвяра яшчэ аднаго здарэння. А хлопец на той час вярнуўся з войска.
Казаў, што пойдём на дыскатэку, пазваніла яму 9:30, слышу, немножко выпі. У нас
резко прорвался разговор. Будто кто-то подошел, я его оглушил. Полчетвертой ночи я проснулась, Жени нету. Начала звонить, никто не снимает. Звоню соседству хлопца. Там была большая драка, пошла по квартирам ходить по этим хлопцам. Все алиби себе делали. Звоню в милицию. Пошли по этим хлопцам, просили их, и все на этом. Три месяца искали мы в радиусе 20 километров. Его нашли на ферме, тот навоз лежал 10 лет. Его туда завезли и закопали. Переносица рассечена, фингалы. Написал, что переохлаждение организма ничего не указал.
Чому одна за одной тут отбываются трагедии? Для свободы ситуацию комментует спадар Белы. Он 6 годов працавал наместником начальника Талачинской милиции. Дарыши сябра ПКБ.
Это пригородное селение. Эта трасса, которая раньше была главной у нас, стала второстепенной. Работники милиции на нее уделяют меньше внимания. А вместе с тем и с одной, и с другой стороны там беседки поделали.
В Альтанке этих детей изобили.
Да, образовался клубок преступности за последнее время. Сотрудники правоохранительных органов должны проанализировать ситуацию.
Часу шчыльную павандраваць па Мацеёву, паслухаць, чым жывуць больш за 1,5 сотні насельнікаў. Адзіная тут крама, звычайна найбольш ажыўленае месца, была пустой. Я гутару з загадчыцай спадарні Ларысай Рыдко.
Пакупнікоў бывае 120-130 у дзень. Таваравярот у мяне 800-900. Хлеб даже остался, увидите, весь лежит. Само собой, вино берут.
Супрацоўніца Талачынскага вінзавода, што завітала да сяброўкі, паінфармавала, што дзень у раёне, дзе пражываюць 30 тысяч чалавек, прадаюць больш за 20 тысяч бутэлек так званага чарніла. А мне ж рад завітаць на пошту, загадчыцца якой з'яўляецца дэпутатам сельсавета. А Ларыса Леонідовна Апіок, абраная 3 гады таму, з гонарам паказвае нядаўна выбіты ў начальства кампутар. І тут же тэлефануе наверх па дазвол на размову.
Я должна руководство поставить в известность.
Далейшыя адказы суразмоўніцы былі ўзаемавыключальныя.
Проблемы есть с водой. Колонка протекает, дорога плохая, других вопросов не возникает. У нас молодое поколение, остаются.
А почему столько кинутых хат?
Люди умирают, а дети их из города не хотят ехать.
А кто интересы вашей вёски представляет в райсовете?
Ой, вы меня уже действительно понапугали.
Спытываю про концы. На какую же информацию вымовлял, просили дозвол? Отказом было здивленное молчание.
Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Віталь Сямашк распавядае пра вёску Мацеёва, што ў Талачынскім раёне на Віцебшчыне.
Побач 600 метраў бібліятэка, дзе гаспадарыць Таццяна Васільна Башкірова, жонка мясцовага старэйшыны. Яна адзіная ведае немудрагелістую легенду паходжання назвы паселішча.
Засялілася ў маці, сына, дочка яе была, ну і засталіся. Дарыўня была з хутароў.
Спадарня Башкірова па завядзёнцы спрабуе зрабіць справаздачу таварышу з цэнтру.
У мяне наведвальніку 270. Дзень, калі 5, калі 8.
У мяне платныя ўслугі 160, дзела 180 тысяч.
А ці можна ў вёсцы, якая лічыцца кто слабой, не піць? Калі так, то чым займацца?
Чаму нельзя жыць? Заплату даюць, даяркі на 1500 получаюць. Пачаму людзі п'юць?
Тыген перадаецца, дзеці глядзяць на бацькоў.
На ўчоты яны ставяцца, да, кадзе ўжо пападаюць у паніцу ілі ў міліцыю.
Гэта далучылася фельчарка, спадарня Яршова, якую Башкірова запрасіла на сустрэчу. Людміла Владзіміровна своеасабліва не пагаджаецца са значэннем памираючая вёска.
В этом году человек 10 умерло. Я бы так не сказала, что совсем она вымирает.
Еще одна гостья – старожилка, 79-годовая Катерина Хведорова-Мікулініч. Народилась у Мацеёве, 33 года працавала у сельсовете. Дарэчы, теперь вёску выходит у склад ТВК «Талачынская новинка». И сельсовета у ёй нема. Спадарня Мікулініч отримливает добрую по тутэйшых мерках пенсию. Яе параўнанні – с послевоенным минулым.
Зерна очистишь, а тогда домой идешь, кулачок у карман положишь. И блин спечешь на завтра. Не видели куска хлеба.
Вот это что такое советская влада? Вы разумели это завжди?
Я всегда знала, про себя надо прочитать. Никто про святого ничего не говорил. Жили как выходило. Трудятся люди. Есть несколько пьяниц, ну так это единицы.
В вашем возрасте 40 находится.
Нет, нет, ну есть такие. Ну так нельзя ж по всех мерить так.
Гэта было адзінае палітычнае выказванне ад мясцовых за ўсю вандроўку. Тым часам рухаюся на адзіную тут ферму на стой з нечым кароў. Перад адходам чую, як спадарня Башкірова накручвае тэлефон, каб папярэдзіць загадчыцу. Але той на месцы не аказваецца. Відаць, да лепшага людзі гавораць адкрыта. Тым больш нядаўна выплацілі нейкія грошы.
Жыць, гавару, весела?
Канешна!
Знаёмлюся з 40-гадовым даглядчыкам жывёлы Сергеем Кучмінскім.
Квіткі разліковыя
не выдаюць? Не выдаюць.
Могуць сразу ж зарплату аддаць, могуць працэнт, і там скокана. Могуць масло всунуць, сыра, ну а потом сразі месяца, ну, астаткі аддаць. Чэта 330 такое.
А вы нам сказалі, што ты 500 тысяч зарабатываеш.
Не смяшыце мяне.
У нас не валуюць, ці дождь, ці снег. Мы нікуда ж з поля не ўходзім. У нас, каторыя скотнік былі, на пенсіі пашлі, пабылі на пару гадоў. Помирали все, вот такая как слякоть. А резина ж дает на ноги все, жарко, как в этом плеве. Там морозная, пироменка идет.
24-годовая доярка Юля Соловьева из месяца, как вышла с декретных отпочинку.
С декретных я получала 168.
А тут кольки?
Где-то 300, это 350.
Юля взрывается, коллегам, она заходит про керующую вязковую элиту, да прославутые полмиллионные заробки.
Хаяны сами у вас только, как во сколько мы поднимаемся, 3:30, вот день на ногах стоим.
Да в бруде в этом.
Да.
Молодь власть Мотиня?
Внимание какое.
Вы сбегла просто?
Да.
Моти помираешь и вез?
Да, в этом году много померло.
Все-таки в минулом годе было на Юлиной в улице и свято. Купили дом.
500 тысяч отдали нашими. Пол сами, еще сами делали.
65-годовую пенсионерку с подарением Марию сустрел, когда та верталась с працы. А кажется, что вымушена працевать вартовницей за 200 тысяч в месяц.
Это надо прийти к 8:00 до 12:00, почистить, помыть полы, холодильник.
Из нового меркования журналиста Сержука Нестерука.
У этой вёсцы элита у параўнанні з іншымі нешта мае, зарплату, пасаду. Зацікаўлена ў тым, каб гэта стабільнае становішча займаць і далей. Нібыта не бачыць сапраўднае жыццё людзей, каторымі яны кіруюць, або не хочуць бачыць. Вось кажуць, што людзі зарабляюць мінімум па паўмільёна, гавораць тое, што трэба казаць. А вось што датычыцца масы людзей, і ўласнае становішча не цікавіць. Адзін інтарэс мэта, каб выпіць. І вось так памірае Мацеёва.
Тым часам на ўскраіне Мацеёва, непадалёк ад шашы, вырас гарадок з катэджаў, што збудавалі для сябе заможныя талачынцы. Мясцовыя кажуць, што менавіта ў гэтым месцы не выпадкова, а праз дарогу былы лагер адпачынку Ніва, а кажа 70-гадовая спадарня Зінаіда Сцяпана.
Оспад лагеры няма, там ўсё начальства балы спаруляюць. Дзе аднаго пракарала?
Талачынская.
Сказалі, што і коні нелегальных прадаюць. Дзе ў іх па такое багацце знаходзілася? Дзецям машины покупать, импортные все.
Але хутчэй за ўсё, дзякуючы катэджнаму гарадку і будзе выжываць Мацеёва. Лецішы трэба вартаваць, абслугоўваць. Я заходжу ў прыземленую перакошаную хаціну непадалёк. А побач з ёй забітая дошкамі заваленым дахам гумно. Я быў нават здзіўлены, калі ўнутры хаты убачыў працуючы тэлевізар, ды больш-менш прыстойную шафу. 47-гадовы гаспадар Змітер Салаёў на пачатку са скрухай ківае галавой.
Дзве свіні было, дзве каровы было ў нас, утка адна ёж. Не так.
Я спытываю, што прынясе 2008.
Ну, выжыванне, дзеці ўска. Он новые скотезы там построили, тут уже молодежь моя купляет, дома уже.
Не помрем от ее?
Не, должна быть.
Вы слухали передачу с циклю «Подороже свободы». Віталь Сямашка распавядаў пра вёску Мацеёва, што на Віцебшчыне. А цяпер у эфіры перадача «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Чаму беларусамі стварылі свой раман 20-го стагоддзя? Для мікрафону аўтар В'ячаслаў Ракіцкі.
Майстар працаваў ва ўбогай каморцы, так бы мовіць, кватэры, дадзенай яму саўнаркомам. Нагадвала яму тая кватэра камеры ў турме, дзе ён сядзеў у 1938 годзе. Бруд, цемень, вокны глядзяць у чорны трохкутнік з высозных муроў. «Жыву, як апошняе пакідзішча», – скардзіўся пісьменнік сябрам, што пыталіся ў яго. «Як маешся?» Сам ён таксама дайшоў, можна сказаць, да апошняй мяжы. Балела сэрца, ногі апухлі да каленяў. Ведама, у турме паклаў сваё здароўе. Сілы пакідалі яго, а яны былі патрэбныя хаця б для таго, каб паліць у печы, цягаць ваду, красці дровы, іначай не выжывеш. А майстру трэба было не проста выжыць, а зрабіць тое, дзеля чаго ён пакліканы быў Господам на гэты свет. І ён рабіў. Пісаў парта, зацята, як адзін з яго герояў Леапольд Гушка, які апантана і цярпліва узорваў камяністы цалік. І нарэшце надышоў той дзень, калі пісьменнік паставіў апошнюю кропку ў рукапісі, пазначыў дату – 22 лістапада 1944 году. І ён прамовіў – «Дзякаваць Богу, я зрабіў гэта». Я выканаў клятву узвышэнца, напісаў твор, якому здзівяцца вякі народы. Вось ён, раман 20-го стагоддзя. Ён яшчэ не ведаў, што жыць яму заставалася палова гадзіны. Менавіта такім мог быць апошні дзень жыцця вялікага беларускага пісьменніка Кузьмы Чорнага.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячаслава Ракіцкага.
У студыі «Без бар'ераў» літаратуразнаўца пісьменнік Пятро Васіченка. Насамрэч, Пятро, усё сталася інакш ці не так?
Усё сталася амаль гэтак, амаль усё праўда. Толькі не дапісаў ён свой раман стагоддзя. Ён паставіў кропку ў дзённікавым запісі, у якім змяшчаўся крык адчаю: «Божа, напішы за мяне мае творы».
Талент, геній Кузьмы Чорна не выклікае сумненню. Але раман стагоддзя – гэта занадта высокая мэта. Ці сапраўды здатны быў Кузьма Чорны напісаць гэты самы раман стагоддзя, пра што ён марыў?
Кузьма Чорны, на мою думку, быў мастак, якому ад Бога было дадзена звыш меры. І яго драма – гэта драма, якую я назваў бы драмаю няпоўнай самарэалізацыі. Калі Кузьма Чорны пачынаў сваю творчасць, здавалася, што ў літаратуру прыйшоў пісьменнік-мадэрніст, імпрэсіяніст. Пісьменнік абсалютна чуйны да літаратурных навацый. Высветлілася, што ён яшчэ глыбокі псіхолог, вучань і спадкаемца Дастаеўскага. Яго раннія і пазнейшыя творы былі сапраўднымі мастацкімі адкрыццямі. Першы інтэлігенцкі роман «Сястра», прыкладам. Яго аповесць «Лявон Бушмар» перагукаюцца з раманам Альбера «Камю чужаніца», бо ім адкрыты біялагічны чалавек, хаця пісьменнік пра гэта не ведаў. Ён думаў і мысліў планетарна. Сведчаннем таму і задума яго апошняга твора, раманам «Млечны шлях», пісьменнік марыў паказаць беларускага чалавека побач з яго еўрапейскімі суседзямі на фоне Другой сусветнай вайны. І пачатак твора паказвае, што гэта раман парабола. Бык, які адбіўся ад статку, заблукаў у лесе, і людзі розных нацыянальнасцей, якія на яго палююць. На жаль, ён застаўся незавершаны, як і іншыя раманы творцы, прыкладам «Ідзі, ідзі» альбо «Вялікі дзень».
Натуральна, што турма, нялюдскія ўмовы існавання, жыцця заміналі Кузьму Чорнаму. Але мы ведаем з гісторыі ўсясветнай літаратуры, што часам менавіта турма, галеча, нястачы, страшныя псіхалагічныя перажыванні якраз з'яўляюцца рухавіком для напісання вялікіх твораў. Дык што ж перашкодзіла Кузьму Чорнаму ажыццявіць свае задумы?
Турма таксама не была для яго санаторыем. 38-й год. Ён піша, пад пазногці голкі заганялі, збівалі дручкамі на каменнай падлозе, раўліў папяровыя трубы праз вушы. Але спадарожнічала пісьменніку яшчэ такая пісьменніцкая драма. Ён быў аблытаны сацыяльнымі замовамі. Трэба было пісаць пра калгасную вёску. Ён пісаў твор за творам, а часу бракавала. І вось у дзённіку з'яўляецца яшчэ адзін надпіс адчаю. Пару-тройку такіх вось твораў напішу, каб заткнуць глоткі дурнем і брахуном, а потым вазьмусь за тое. Сапраўднае, запаветнае. Гэта ілюзія. Чалавек думаў, што ён жыве вечна альбо вельмі доўга, а жыцця не хапіла.
Першая палова 20-го стагоддзя – гэта быў час, калі суседзі беларусаў центральноевропейские народы сапраўды отчули росквіт у літаратурным процессе. Это той час, калі вельмі многие народы створили свои романы стагоддзя, эпичные романы. Кто еще, акрамя Кузьмы Чорнага, с вашего гледзяща, мог бы написать той самый белорусский роман, який читала б уся планета?
Беларускія аўтары набліжаліся да напісання гэтага рамана перадусім праз хронікі. І гэтак наблізіўся Максім Гарэцкі, калі задумаў кабарускую хроніку, але вёска ўжо выходзіла з літаратурнага побыту. Раман стагоддзя перабраўся пераважна ў горад, ды і жыцця не хапіла таму ж Максіму Гарэцкаму, каб напісаць раман стагоддзя. Такую хроніку задумаў і Іван Меліш, палескую хроніку. Зноў-такі жыцця не хапіла. І зноў-такі гэты надлом жыцця, які ён паказваў творы, калгасная вёска не зусім адпавядаў тым рысам, якія змяшчаю сабе раман стагоддзя, які з'яўляецца менавіта эпічнай плынню, паказвае жыццё в яго няспыннай плыні, а не в адзін толькі драматычны момант. Набліжаўся да напісання інтэлектуальнага рамана Вацлаў Ластоўскі, які на пачатку стагоддзя стварыў свае славутыя лабірынты. Твор, які сёння можна параўноўваць з стварэннямі Умберта Эка, гэта правобраз інтэлектуальнага рамана. Зноў такі твор незавершаны. Нарэшце Якуб Колас набліжаецца да гэтай задумы і піша «Новую зямлю», якая безумоўна была глябальным тварэннем і паказвала жыццё зноў такі вёскі. Напалову гэты твор патанае у 19 стагоддзі, бо гэта сядзібная літаратура, гэта працяг такіх твораў, як «Пан Тадэуш», прыкладам Адама Міцкевіча. І зноў такі гэта не раман, а паэма.
З вашага гледзяшча, менавіта вёска замінала стварэнне раману. Але тут жа узгадваецца эпас эстонскі, раманы «Там Саары», дзе якраз зломы у вясковым жыцці прывялі да таго, што эстонцы стварылі свой эпічны раман, раман стагоддзя. Дык з вашага гледзяшча, унікальныя беларускія гістарычныя абставіны ці універсальныя абставіны 20-го стагоддзя прычынаю таму, што раман у Беларусі склаўся запозна, а раман стагоддзя і ўвогуле не напісаўся.
Ну, сапраўды, вёска, як прадмет пісьма, не перашкаджае напісаць раман стагоддзя. Чагосьці яшчэ не хапала беларускім аўтарам, каб стварыць раман стагоддзя ў 20-м стагоддзі, які вы слушна назвалі эпасам. Эпас пішацца на падставе, можа быць, маленькай мікрападзеі. Ну, прыкладам, недзе пад трою пабіліся грэкі з траянцамі. А потым з гэтага робіцца міф. Падзея узбуйняецца, але каб гэтая падзея узбуйніць, патрэбны час, каб вырас эпас. Патрэбна, так бы мовіць, роўніць гістарычна і нацыянальнага жыцця. Грэкі мелі час на тое, каб стварыць такі эпас. А вось беларусы такой раскошы, такой гістарычнай роўнідзі не мелі. У гэтым сэнсе яны ў многім і ўнікальныя.
Разумею вас, што бясконцы войны, рэпрэсіі, геапалітычныя змены, якія спазнала Беларусь, заміналі літаратурнаму працэсу, але ў 20-м стагоддзі ўсё ж Пятро Беларусь мела і перыяды, калі можна было падумаць, паразважаць, не спішацца. Маю на ўвазе хрушчоўскую эпоху ці гэтак званыя перыяды стагнацыі, брэжнеўскія, застою. Хіба вось гэтая заганная, але трывалая стабільнасць не давала часу пісьменніку на одум?
Паўнавартаснага нацыянальнага жыцця беларусы не ведалі і за тым часам, бо беларускія школы закрываліся. І ўсё ж слушна тое, што менавіта ў тыя часы Васіль Быкаў стварыў свае аповесці, вельмі падобныя на кароткія раманы, якія таксама пры пэўных умовах маглі б стаць раманамі стагоддзя. У той жа час хацеў бы заўважыць, што жыццё за тым часам толькі вонкава спакойнае. Насамрэч яно бурліла всялякія кукурузныя кампаніі, пабудовы камунізму і гэтак далей, гэтак далей, пра што слушна кажа герой п'есы Андрэя Макаёнка «Лявоніха на арбіце». Куды ў весь час гоніце? Мяне дайце мне раздумацца, дайце мне агледзіцца. Увесь час новае, а ён хоча крышку ўкаранець і паглядзець, што это будзе далей. Такого спакою беларусы не мелі і тады.
Такім чынам, адвечны беларускі рух паводле формулы, яшчэ зададзены філёзафам Ігнатам Абдзіраловічам, як бы зачыняе шлях да стварэння нацыянальнага эпасу.
Хацеў бы заўважыць, што раманы стагоддзя дастаткова часта творацца не паводле абставіну, а насуперак ім. Яны не столькі адлюстроўваюць свой час, сваю эпоху, колькі пераствараюць яе, супраціўляюцца ёй. І ў гэтым плане ў 21-м стагоддзі з'яўленне беларускага рамана стагоддзя вельмі і вельмі верагоднае. Я нават гатовы прадбачыць, што гэта будзе за раман. Гэта будзе раман, у якім недахоп стабільнасці кампенсуецца стабільнасцю ўнутры самога твору. Это будет роман про счастную сучасность альбо будущую Беларуси. Это будет роман утопия, коли хочете. И не выключено, что какие-нибудь маэстро 21-го стагодия зараз, в эту хвилину, как раз и завершая працу над этим твором.
А что было б, коли б у 20-м стагодзе той же чёрный, ці хтосьці з тых, хто быў побач з ім, стварылі рэалістычны роман стагоддзя? Што-небудзь бы кардынальна змянілася ў руху нацыі ці літаратурнага працэсу?
Прадбачу тры варыянты. Першы варыянт, ён патанул бы ў спадчыне Кузьмы Чорнага і не быў бы знойдзены, быў бы пахаваны пад груду рукапісу. Другі варыянт, калі гэты твор знаходзіцца і падзяляе лёс майстра Маргарыты, які ў свой час скалануў эпоху, зрабіў літаратурнае і палітычнае надвор'е. Третий вариант, коли этот твор сапраўды меняет жыццё, а литература у многим перестворяет жыццё и створяет новую парадигму белорусского існування. Самый, так бы мовить, удячный вариант, коли б только он его створил.
Майстер сидел на поддашку летища, отриманного колись про союз письменников БССР, не отрываючись от ноутбука, его пальцы лихоманково барабанили по клавиатуре, якая, сдавалася, распалилася до бела, бы полоска железа у кузни. На соседнем летище банкетовали, горлали песни, але майстру гэта не заминало. Вось яна, апошняя кропка, поставленная 27 вересня 2007 году. Апошняя кропка беларускага романа 21-го стагоддзя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Перадачу «Беларуская Атлантыда» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.